Du lytter til Sundhedsmissionen, en podcastserie af Kræftens Bekæmpelse. Jeg er din vært, Solvej Høgh. Og selvom jeg til daglig arbejder med at forebygge kræft, må jeg være ærlig og sige, at jeg nemt far vild i junglen af budskaber om sund livsstil. Derfor har jeg givet mig selv en udfordring. Jeg vil finde ud af, hvad man selv kan gøre for at leve sundt og forebygge kræft. Jeg vil opsøge nogle af landets førende sundhedseksperter, som skal hjælpe mig med at blive klogere.
Hvad skal jeg have at spise?
Chili sin carne. Ved du, hvad det er? Sin carne betyder uden kød. Så det er slags kødsovs uden kød, så det er masser af bønner.
Ad.
Lyder det ikke lækker?
Nej.
Nå, hvad vil du hellere have så?
Kød.
I Danmark taler vi ofte om bacon som et magisk krydderi, og for mange danskere er det kødet, der definerer aftensmåltidet. Samtidig er det blevet mere og mere populært at spise vegetarisk og sågar vegansk kost. Det betyder også, at man i køledisken ved siden af oksekød kan finde plantefars, og mange restauranter søger veganske og vegetariske alternativer. Men hvad har kød og kræft at gøre med hinanden? Er bacon virkelig så slemt, og bør vi som mennesker helt droppe kød, eller kan vi stadig nyde en rød bøf i ny og næ med god samvittighed? Til at gøre mig klogere på det, har jeg inviteret to eksperter i studiet. Det er seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse, Anja Olsen, og Sofia Lorenzo, der er kandidat i human ernæring og har stået i spidsen for Kræftens Bekæmpelses informationsindsats om kød og kræft. Jeg vil starte med at byde velkommen til min første gæst. Det er dig, Anja Olsen. Velkommen til.
Tak for det.
Jeg vil gerne starte med at præsentere dig for tre udsagn om kød og kræft, som du kun må svare ja eller nej til. Er du klar?
Yes.
Perfekt. Det er alt kød, man bør undgå, hvis man vil reducere sin risiko for kræft.
Nej.
Man kan sagtens få nok protein uden kød.
Det kan man.
Det er meget bedre at spise køderstatning end kød.
Pas.
Der er noget, vi skal snakke om så i hvert fald. Men det er godt med et ærligt svar. Og Anja, jeg tænker sådan lige til at starte med, der bliver jeg nødt til at spørge dig om, hvad er kød? Altså når vi snakker kød og kræft.
Når vi taler kød og kræft, så taler vi som udgangspunkt om det, vi også kalder rødt kød, altså kød for firbenede dyr. Og i en dansk kontekst, så vil det helt primært være oksekød, svinekød, lammekød. Det kan også være kød for ged og hest og sådan noget, men det er der ikke så mange af os, der spiser så meget af. Men kød for firbenede dyr.
Okay, så kyllingen den er, går ikke under kød her?
Ikke i den her definition, nej.
Godt, jamen der er jeg allerede blevet meget klogere. Hvad er sammenhængen egentlig mellem kød og kræft?
Når vi taler om, hvad der er sammenhæng mellem to ting, så bygger det jo i meget høj grad på, hvor har vi viden, og hvor har vi noget forskning, der med nogenlunde sikkerhed kan fortælle os, at der er en sammenhæng, sådan så folk, der spiser mere eller mindre, de har en højere eller mindre risiko. Og i forhold til kød, så ser vi, at folk, der spiser meget kød for de her firebenede dyr, de har en højere forekomst af kræft i tyk- og endetarm.
Okay, så det er især tyk- og endetarmskræft?
Det er helt overvejende, det vi taler om, ja.
Okay, er der andre kræftformer i forhold til kød?
Det er i forhold til kræft i tyk- og endetarm, hvor vores viden er så entydig og stærk, at vi tør sige, at det er her, man med god mening kan ændre sin livsstil i forhold til at påvirke sin risiko.
Det synes jeg også er en vigtig point, for det er jo også noget af det, vi især gerne vil her i podcasten med Sundhedsmissionen. Hvor er det, vi netop ved, at det her kan vi godt med sikkerhed sige, også i forhold til, hvis man sidder og lytter med og er lidt vævende for, om man nu kan stole på det her, eller om man skal ændre sine vaner. Men hvorfor er det, at det her røde kød kan øge ens risiko for kræft?
Jamen, der er flere årsager til det, og i virkeligheden så er vores viden på, at vi kan se, at folk, der spiser meget kød, de har en højere risiko, relativt entydig, men når det kommer til at klarlægge mekanismerne bag, så er vi mindre sikre, og det er sikkert en kombination af flere forskellige faktorer. Dels indeholder det her røde kød i sig selv det, der hedder hæmjern, og hæmjern kan lede til en øget risiko for tarmkræft med al sandsynlighed. Så sker der noget med kødet, når vi tilbereder det, når vi steger det. Den her stegeoverflade, man kender, når man har haft koteletten på panden eller den engelske bøf, indeholder nogle stoffer, som med al sandsynlighed er kræftfremkaldende. Hvis man så går skridtet videre og går til det, vi kalder forarbejdet kød, altså kød, som vi har gjort noget ved, ud over bare at tilberede det, som vi kan spise det, altså for eksempel kød, der er nitritsaltet, som vi kender fra mange Pollex-produkter, eller røget, som også er noget, som vi bruger for eksempel i forhold til baconen, som du startede med at tale om, så har vi yderligere nogle processer i gang, som vi ved giver nogle kræftfremkaldende stoffer.
Okay, så der er faktisk ud over det kødet fra det firebenede dyr, så er der også hele altså forarbejdning og processen, så der er flere ting i det.
Så forarbejdning og processen er formentlig en meget vigtig del af forklaringen på, at rødt kød leder til en øget risiko for kræft. Men man kan sige, at vi spiser jo som udgangspunkt ikke kød uforarbejdet, eller utilberedt i hvert fald.
Det har du en god pointe i, og man kan så sige, at nu er vi jo godt på vej mod sådan en god grillsæson, og der ved jeg det i hvert fald hjemme for mig i min husstand, at der er sådan at grille røde bøffer. Det er virkelig det, der er indbegrebet af grill. Men der tænker jeg så, der har man så det røde kød, og så bliver det jo virkelig godt stegt på grillen.
Ja, man kan sige, at hvis man griller, så vælger man virkelig at skrue op for de her stoffer. For dels så har vi stofferne i det røde kød i sig selv. Så får vi den her stærke varmepåvirkning, der giver stegeskorpen, som der giver nogle kræftfremkaldende stoffer. Så er det også sådan, at hvis man griller kødet direkte over kul, så kan der dryppe kødsaft og fedt ned på kulene, som der sprøjter tilbage igen på kødet med nogle tjærestoffer, og så får man også dem med i købet. så man kan sige, man kan betragte det lidt som en flertrinsraket, altså man lægger flere og flere lag på, alt efter hvordan man håndterer produkter.
Ja, okay. Nå, men det er et meget godt billede, at man ligesom starter med det helt rå, og jo mere der så bliver gjort ved det, jo højere op på risikoskalaen er man. Men vil det så sige, at hvis man så skal vælge noget kød, så kan man godt tage kylling, eller er man lidt ude i det samme, når man så også begynder at stege det?
Jamen det er man i virkeligheden. Det er svært at forklare det. I virkeligheden er det svært at få fat i det her. Det er ret komplekst. Og jeg bliver også nødt til at sige, at vi ved det jo ikke med sikkerhed, så jeg skelner sådan lidt mellem, hvad vi ved, og hvad mit bedste sådan kvalificerede bud på er, hvad virkeligheden er. Men man kan betragte det måske lidt som en trappe, altså hvor starter man henne, og hvad ligger man på? Så hvis man starter med oksekødet, så starter man højere op på trappen, end man gør med kyllingen. Så man kan sige, at man kommer højere op for hver proces på oksekødet, end man ville have gjort, hvis det var kyllingen, man startede med. Men ja, når man røger og griller kyllingen, så får man dannet nogle af de samme stoffer.
Jamen, det giver god mening i forhold til den her trappe. Og nu nævnte du så også det her med det forarbejdede kød. Og det er i hvert fald en af dem, jeg synes har været, altså, hvor jeg har nemt faret vild. Hvad er forarbejdet kød?
Jamen, forarbejdet kød er definitionsmæssigt noget kød, vi har gjort andet ved end bare at tilberede det, altså koge det, eller stege det på panden, eller stege det i ovnen. Så det er for eksempel kød, der er røget eller nitritsaltet.
Jeg vil sige, den der med nitrit, det er sådan en, jeg har skrevet mig bag øder, når jeg skulle købe ind til madpakker, men ellers så synes jeg nemlig godt, det kan være lidt svært at finde ud af. Og så også, nu har jeg selv prøvet at tænke, hvordan kunne jeg købe noget ind til mine børns madpakker, der måske ikke skulle være så kødpræget. Men lidt tilbage til også, som jeg var inde på i introen, så kan man jo nu få rigtig meget af det her vegetariske pålæg. Men er det så også forarbejdet?
Altså, du beder mig om at give sådan et generelt svar for en ekstrem inhomogen gruppe af produkter, kan man sige, for der er jo virkelig langt fra ost, og så til nogle af de produkter, der er lavet for, at de skal ligne kød. Så det er nærmest umuligt at give et fuldstændigt dækkende svar, fordi det, man kunne da måske godt forestille sig, at der var nogle ting, man havde puttet noget i, så det var værre end baconen i virkeligheden, uden at jeg ved det præcis. Og så har vi den anden ende af skalaen, hvor man simpelthen bruger grøntsager eller andre ting, som bare er uforarbejdet fødevarer, som der selvfølgelig er rigtig fine at putte på maden. Så det er fuldstændig umuligt at skrive det sådan ligesom under én hat.
Altså, jamen de her forarbejdede produkter, der er jo rigtig meget pålæg, når man skal købe ind til en frokost. Det kan være, at man selv har madpakke med, eller skal have sine børn med. Men er det så der, hvor man også vil kunne sige, i forhold til den her trappe, du snakkede om, at ved at skære nogle af de her forarbejdede produkter fra, som spejepølse og leverpostej, så er man godt med i forhold til at skulle nedsætte sin risiko.
Ja, nu taler du om forarbejdede kødprodukter,
ja,
kan man sige. Og det er jo noget helt andet, for vi forarbejder også alt muligt andet. Men det, der er helt specifikt ved de her kødprodukter, det er, at vi for eksempel nitritsalter dem og røger dem, som introducerer kræftfremkaldende stoffer til produktet. Så man kan sige, ja, altså at holde fokus på det er et godt sted at starte. Det, der gør det så svært at forstå og også at kommunikere, det er jo, at det er jo virkelig komplekst, fordi jeg beskrev den her trappe for dig, og nu beskriver du to produkter, som der ligger to helt forskellige steder på denne her trappe, fordi leverpostejen, den er godt nok saltet, men den er jo ikke røget som sådan. Leverpostej laver man stort set af spæk og lever, og der er selvfølgelig noget hemjern i og sådan noget, men efter min bedste overbevisning, og ikke fordi der findes rigtig meget forskning, som der underbygger det, men så kan jeg ikke se, at leverpostej skal være så slemt som spegepølse, så jeg ville vælge at tage spegepølsen ud og beholde leverpostejen, hvis det var de to, jeg havde valget imellem. Men det er komplekst, og man kan sige, hvis man i hvert fald sørger for, at de ikke fylder alt for meget af de her produkter, så er man godt på vej.
Det er ikke så underligt, at man som forbruger kan blive lidt forvirret over de her produkter, og hvad der så er bedst at vælge.
Det er komplekst, og det er også komplekst på den måde, at vores viden er ikke lige dyb i forhold til alle de spørgsmål, der bliver stillet. Nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, så plejer jeg at sige til folk, at jeg vil spørge mig om leverpostej forarbejdet, for det gider jeg ikke svare på. Fordi det bliver så indviklet, at jeg pludselig også ender der, hvor jeg ikke faktisk står på sådan en god videnskabeligt grundlag, fordi vi simpelthen ikke har viden nok. Der ligger jo ikke forskning i større stil på leverpostej i virkeligheden.
Der er ikke lavet leverpostejs forskning.
Ikke ret meget, vel? Altså, så der bliver det et relativt tyndt grundlag at udtale sig på. Men så hvis man nu i høj grad fokuserer på den ende, som jeg synes, man ikke behøver, og det er præcis sådan noget som bacon. Der har vi ligesom hele pakken. Ikke? Der har vi svinekødet, som der er nitritsaltet og røget. Og hvad gør man så? Så smider man det på panden og gør det så sprødt som overhovedet muligt. Så har vi puttet alle de her stege mutagener, som de hedder, oveni os. Så der har vi virkelig hele pakken, kan man sige.
Det er nok nogle lyttere, der kan blive ked af at høre, at den er. den lyder lidt. Den er også værre, end jeg troede, men det er godt lige at få med.
og mange af de her skårede pålægsprodukter, som der er nitritsaltet, dem kan man jo også med god mening, synes jeg, holde ret meget igen med. Men der er stadigvæk mange ting, synes jeg, som man kan vælge at bruge i stedet.
Hvor slemt er kød på risikoskalaen for kræft? Altså, vi ved jo, at rygning er den helt store synder.
Men altså, der er meget langt for kød til rygning, kan man sige. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men når det så er sagt, så er det her kød jo også en af de ting, som vi gør alle sammen, og mange af os gør det hver dag, og man kan med en relativt lille indsats gøre noget ved det. Så det er noget, der har betydning folkesundhedsmæssigt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Nu taler vi om det forarbejdede kød, og vi taler om tarmkræft, men det gælder også i forhold til for eksempel hjertesygdom og diabetes, hvor man også ser en risiko i forhold til det forarbejdede kød. Så mere generelt folkesundhedsmæssigt, så batter det, uden jeg tør sætte tal på.
Jeg har levet vegetarisk stort set det meste af mit liv, on and off. Jeg er egentlig kun begyndt at spise lidt mere kød i takt med, at jeg har fået børn, som rigtig gerne vil have spaghetti med kødsovs og boller i karry, og har også en mand, der virkelig elsker kød, især rødt kød. Så jeg var lidt spændt på for vej herhen, om jeg nu skal tilbage til min mand og sige, at jeg har talt med Anja Olsen, og hun siger, at nu er det altså på tide til, at vi alle sammen bliver vegetar, fordi det er ingen hemmelighed, at det er virkelig noget, jeg elsker vegetarisk kost. Er det noget, jeg skal gå hjem og sige til ham?
Altså den anbefaling, der ligger, lyder jo på, at i forhold til det forarbejdede kød, så er det faktisk sådan, vi foreslår, at man skal lade være så vidt muligt med at spise det forarbejdede kød. Men anbefalingen på det almindelige røde kød, den ligger jo på, at man maks bør spise 500 gram om ugen. Og hvis vi ser på den forskning, der ligger, så kan vi faktisk ikke se tydeligt, at folk, der lever vegetarisk, de klarer sig bedre end folk, der spiser en lille smule kød. Så det handler ikke nødvendigvis om, at man skal lade helt være, men måske handler det om, at man i stedet for at spise 5 frikadeller, skal nøjes med 2, og så at man måske kan spise andet end rødt kød 3 eller 4 gange om ugen.
Okay, nå, men det er da i hvert fald en havplevelse for mig. Jeg har virkelig prøvet at gøre meget for, at vi skulle blive vegetar, men det gør det måske også det lidt mere befriende budskab, du kommer med der egentlig, fordi at jeg tror lidt, jeg har fået ind på netheden, at det var bedst, hvis der ikke var noget kød. Og det gør jo så, at når man har børn, som rigtig godt kan lide de her retter, så kan det godt clashe lidt, hvis man netop har som udgangspunkt som mig. Jeg tænker, hvad kan jeg gøre bedst muligt for at mindske risiko for kræft? Men det lyder jo til, at der er plads til.
Altså, hvis jeg må nuancere den lidt,
må du meget
gerne blive mere nuanceret.
Vi skal nuancere så meget, så
men,
vi
er. Så er det jo ikke sådan, at jeg kan sige med sikkerhed, at det ikke er sådan, at det er bedst. Altså, ja, vi er jo hele tiden bundet af den forskning, vi har, den kvalitet i den forskning, der foreligger. Og jeg siger, at de studier, der er, siger ikke, at man nødvendigvis klarer sig bedre, hvis man er helt vegetar sammenlignet med, hvis man spiser en lille smule kød. Det betyder sandsynligvis nok, at der ikke er en meget stor risikoforøgelse relateret til at spise en lille smule, men jeg kan ikke helt udelukke, at den er der. Så det er det her med, hvor sikker vil man være. Men altså efter min bedste overbevisning, så kan man sagtens kombinere en sund, forebyggende livsstil med at spise en lille smule af det røde kød.
Og det synes jeg er et godt budskab at gå videre med. Det tror jeg, at der er mange, der kan forholde sig til, at det ikke er enten eller. så bliver det måske heller ikke lige så spændende, når, hvad det hedder, i forhold til nogle gange, når man slet ikke må noget, så vil man jo lige pludselig rigtig gerne have det. Hvis man nu har spist rigtig meget kød hele ens liv, altså det her med, som jeg også sagde i intro med, der er mange, der har kød som omdrejningspunkt for ens aftensmåltid, det er det, man definerer, hvad man skal spise. Men man sidder her og lytter med og tænker, det kunne jeg egentlig godt få lyst til at skære lidt ned på lidt mindre kød. Altså, kan man så rykke ved noget, eller lidt den her, eller er det egentlig lidt for sent, hvis man har fyldt sit liv med bacon og bøffer, groft sagt?
Altså, de studier, eller de forskningsprojekter, der skulle kunne give mig et fuldstændig klart svar på det, de findes ikke. Men efter min aller bedste overbevisning, og hvis man ser ind i den biologi, det handler om, så er der absolut noget at hente, hvis man ændrer sine kostvaner. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Det synes jeg er en god opfordring til at runde af på lige nu. Jeg kommer til at vende tilbage til dig, Anja. For en ting er, at vi nu har fået slået fast, at vi bør undgå kød for firbenet dyr og forarbejdet kød, og ikke mindst bacon. Noget andet er at ændre på sin egen kostvaner og måske især få ens familie med på ideen om at skære ned på kød. Derfor vil jeg gerne byde velkommen til min næste gæst. Det er dig, Sofia Lorenzo. Du har stået i spidsen for Kræftens Bekæmpelses informationsindsats om kød og kræft. Velkommen til.
Tak skal du have.
Nu har vi jo hørt fra Anja, hvad vi ved kan øge risikoen for kræft, når vi taler om kød. Så nu kan jeg godt tænke mig at høre, om du har nogle tips til, hvordan man helt konkret kan ændre sine og måske familiens vaner til at spise mindre kød.
Ja, jeg tænker, at vi faktisk skal tage udgangspunkt i Anjas rigtig godt bud på, hvad man kan gøre i forhold til aftensmad. Man kan jo tænke på det her med at spise færre måltider med det røde kød. Og det behøver faktisk ikke at være så anderledes, end det, man egentlig kender. Jeg har taget et enkelt eksempel på en menu. Fordi som Anja siger, altså, hvis man tænker med, altså i forhold til aftensmad, at man kan have nogle andre ting med. Det kunne være fisk, det kunne være fjerkræ, altså det kan selvfølgelig også være en eller anden vegetarisk ret. Men hvis for eksempel vi siger, at vi starter mandag, at man lige spiser noget med skinkeschnitzel, og så går man over til fiskfrikadeller tirsdag. Eventuelt tage pasta med kødsovs om onsdag. Dampet røde spætter om torsdag. Helstegt kylling om fredagen. Så kan der også være plads til en mindre steak om lørdagen, og endda, hvis man så afslutter ugen med at spise en suppe, for eksempel en tomatsuppe. Det er ikke så anderledes end en menu, man kunne finde i de danske hjem i forvejen. Og så bliver det jo til de der 3 dage på en uge, hvor man har spist det røde kød, og så de andre 4 dage, så har man spist noget andet. Så allerede der er man godt på vej.
Det er da en overraskende normal madplan i forhold til, at jeg troede, at man stort set ikke måtte spise kød. Og her må jeg jo nok også indrømme, at jeg har læst Kræftens Bekæmpelsesråd om kød og kræft meget firkantet og troede, at man slet ikke måtte spise kød. Men som Anja jo også kom ind på, så er det jo lidt mere nuanceret.
Ja, lige præcis. Og i forhold til det med at spise mindre kød, altså, så handler det jo, synes jeg, også rigtig meget om at tænke variation. Det er jo igen også et godt dansk kostråd, spis varieret. Og varieret, det kan man jo netop tænke på i forskellige typer fødevare, kategorier, fødevaregrupper. Og hvis man tænker kød, og man nu vender sig til, når man tænker kød, så kan man også tænke røde kød, man kan tænke fjerkræ. Fisk er jo fisk. I mit indre årbog er fisk jo aldrig kød. Og så kan man jo også tænke på altså æggeretter. Man kan jo også tænk på at lave noget med bælfrugter. Man kan tænke på at lave noget, der er rent vegetarisk. Selvfølgelig, hvor der kan være bælfrugter, der kan også være grøntsager, der er centrum i en ret. Så der er ret meget forskelligt, man kan tage fat i for at tænke, hvad skal min aftensmad indeholde i dag? Og på samme måde også i forhold til en madpakke eller smørbrødsfrokost.
Og det var lige, bortset fra, at jeg sidder og bliver helt sulten nu, alle de retter. Så faktisk lige det, du sagde med madpakke, fordi på trods af, at jeg rigtig fortaler for retter med bælfrugter, som jeg praktiserer meget det, men når det kommer til madpakker, der må jeg jo simpelthen indrømme, at det virkelig tit, de nærmest består af 100% forarbejdet kød, fordi min dreng elsker spegepølser, og nu har vi så talt lidt om leverpostej, men i hvert fald rigtig meget kød, og også firbenet dyrkød. Hvad så med de her madpakker? Hvordan kan man få det her råd ind i madpakkerne? Jeg ved godt, du kan selvfølgelig ikke komme med et bud på samtlige madpakker, men er der noget der, man kan tænke over, hvis man lytter med og står og hver dag har den her pligt med at lave madpakker?
Ja, jeg tænker igen, jeg kommer til at gentage lidt mig selv, men variation er et rigtig godt ord at tænke i forhold til madpakker også. Og her kan man sagtens tænke en lille rest fra aftensmaden dagen før. Altså hvis man har et kyllingelår, der ikke blev spist, kan man sagtens tage det med. Det kan også være en fiskefrikadelle eller en anden type frikadelle. Jeg tænker igen, prøv at tænke det i forskellige fødevaregrupperinger, altså grøntsager, der kan også være frugt, der kan være, hvis man kan lide det, selvfølgelig også en eller anden postej på bælfrugter, det kan være hummus, som man laver på kikærter, det kan også være en bønnepostej. Et kogt æg er jo også nemt at tage med, så på den måde sådan lige tænk igen de der forskellige fødevaregrupper og prøve at tænke, når i dag skal jeg have lidt fra den ene gruppe, og lidt fra den anden gruppe, og lidt fra den tredje, så har man allerede en lidt varieret madpakke. Og så tænker man lidt nogle andre grupper dagen efter. Fordi variation er jo også vigtigt, både altså på et måltid, men også i løbet af en dag, og i løbet af en uge, og selvfølgelig også længere tid.
Sådan noget som torskerogn og makrel i tomat. Er vi så også over i det forarbejdet der?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi rent teknisk, så bliver der gjort noget ved de fødevarer, når man skal konservere det. Ikke? Altså, makrel i tomat er jo blandet med tomatsauce, så rent teknisk, så kan man jo godt sige, at man har lavet en eller anden form for forarbejdning. Det skal jo også kunne holde sig i den her dose i noget tid. Men det er ikke den samme type forarbejdning, som Anja forklarede tidligere, fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke saltning, og det er jo ikke det der med, at man har røget det. Så på den måde er det jo lidt anderledes. Og så skal man også lige huske i forhold til det røde fisk, at det er så det er en ene type fisk, hvor der er lavet en smule af den her forarbejdning, som også tilføjer nogle uønskede stoffer til fødevarer. Så der vil vi jo sige, spis det med mode. Men man behøver heller ikke at holde sig fra det. Men man må gerne spise det bare med mode. Og sådan er det lidt med alt.
Det er det jo rent faktisk, og det er jo egentlig en meget godt guideline at have gennem livet, det her med alt med måde. Jeg har altså flere gange købt de her køderstatningsprodukter for at snyde mine børn til at spise noget uden kød. Altså så har jeg lavet lasagne eller en kødsovs, som så ligner almindelig kødsovs, men så er det så lavet på sojagranulat eller nogle af de her andre erstatningsprodukter. Nu har Anja jo så allerede fortalt, at det er i orden, at man spiser kød en gang imellem, men jeg vil alligevel gerne høre, hvad Kræftens Bekæmpelses anbefaling er i forhold til de her køderstatningsprodukter.
Jamen jeg er sådan set meget enig med, hvad Anja allerede har været inde på. Det er virkelig svær fødevarekategori at blive helt klog på. Der er mange forskellige typer produkter derude. Jeg tror, jeg vil sådan sige, at hvis man er glad for det, så kan det jo være en god ting at bruge i sin madlavning og måske også i sin madpakke, igen med måde, fordi der netop er så store forskelle mellem de her produkter. Og hvis man gerne vil forholde sig til, om produkterne er en smule lødig, eller om det er en blanding af så mange ting, at det bliver lige lovlig meget forarbejdet, så kunne man måske igen starte med at kigge på hver udgangspunktet. For eksempel produkter, som er lavet på kirkeærter eller flækærter, er måske også bedre end nogle andre typer køderstatninger. Og så skal man jo holde øje med saltet, indholdet i de her produkter. Der er ret mange af dem, som desværre har ret højt saltindhold, og derfor skal man jo også holde igen. Men hvis det fungerer, altså igen en gang om ugen, måske to gange om ugen, vil det jo nok heller ikke være det helt store problem i længden. Men for at wrap up, så tror jeg, jeg vil sige igen meget forsigtigt, vælg det med mode, fordi det kan jo godt være produkter, der er meget forarbejdet.
Jamen tak for den opklaring, det vil jeg i hvert fald skrive mig bag øret. Og så havde vi lige starten, hvor jeg også havde de her tre korte spørgsmål til Anja, og nu svarede hun jo på dem, og så vil jeg lige lade dig uddybe den sidste her, som netop var det her med, kan man overhovedet få nok protein, hvis man skal alligevel, nu siger jeg så meget ned på sit kød, men hvis man er vant til at spise oksekød hver dag. Mister man ikke noget protein, hvis man skærer ned på kødet?
Der er faktisk lavet en rapport hos DTU, hos deres Fødevareinstituttet, har lavet en rigtig fin rapport, hvor de har prøvet at kigge på, det er dem, der laver de her undersøgelser af danskernes kostvaner. Og så har de også prøvet at kigge på, hvad betyder det for folk, hvis de spiser under de her 500 gram om ugen af rød kød, og hvis de ikke spiser noget forarbejdet kød. Og de fandt ikke nogen, ikke en mangel på protein, eller en mangel på en god sammensætning af den protein, de så fik, dem der ikke spiste mere end de der 500 gram rød kød om ugen, og som næsten ikke spiste forarbejdet kød, eller helt holdt sig fra det. Så det synes jeg heldigvis, der er forskning, der viser, at det er ikke et problem. Det, man skal være opmærksom på, når man taler om protein, det er sammensætning af aminosyrer i protein. Og igen, der kommer man længst, hvis man tænker variation. Så det vil sige, det der gør, at mange tænker på, at man skal absolut have kød hver eneste dag for at få nok protein, det udspringer nok af en forståelse af, at den her protein, man får fra dyr og produkter, som kommer fra dyr, som for eksempel mælk og ost eller æg, det er en type protein, hvor man får alle de nødvendige aminosyrer, man skal have, for at kroppen kan bruge dem til alle de mange ting, den skal bruge dem til. Men hvis man spiser varieret og netop husker både at få grøntsager, og man husker at få kornprodukter, især fuldkorn, og hvis man får bælgfrugter, og hvis man får lidt mælkeprodukter og æg, og også en lille smule kød, der skal man ikke være bekymret for ikke at få de der essentielle aminosyrer, som man har brug for. Man får det hele. Så igen, jeg tror, jeg har sagt det 10 gange efterhånden, variation.
Men så kan det jo være, at man husker det, og tak for det. Det var i hvert fald også en god opklaring. Her til sidst vil jeg gerne spørge jer begge om, hvad I synes er det vigtigste, lytteren skal tage med fra vores snak i dag. Vil du starte, Anja?
Ja, det vil jeg gerne. Altså, jeg tænker, det vigtigste budskab, det er, at det handler om mængder, i hvert fald når vi taler om det almindelige uforarbejdede røde kød. Altså, man skal forsøge at spise mindre, og så synes jeg, det er en god idé, at man forsøger at drible udenom det her stærkt forarbejdede kød, når det er muligt i ens hverdag.
Det synes jeg var en dejlig, dejlig anbefaling.
Må jeg sige en anden ting?
Det må du i hvert fald.
Klip ud, hvis du vil, fordi ja. Jeg tænker, nu det kan godt være, at den skal klippes ud. Men nu har jeg mange års erfaring med madpakker. Og den der spejepølse, den ved jeg fuldstændig, hvordan kan skiftes ud, uden skyggen af sværslag.
Det vil jeg meget gerne høre.
Altså, der er pålægschokolademad i madkassen hos mine børn hver eneste dag. Fordi altså et enkelt stykke mørk pålægschokolade på et stykke, relativt tykt stykke fuldkornsrugbrød. Det er altså helt okay i min bog. Og det er ganske, ganske lidt sukker, der er sådan et stykke pålægschokolade. Så den har jeg endnu ikke mødt et barn, som ikke tager fuldstændig uden diskussion hver morgen.
Altså den tror jeg, min mand bliver rigtig glad for at høre din anbefaling i forhold til, at jeg godt kan se, at jeg nok har en tendens til at være lidt firkantet og lidt sort-hvid. Så, og vi har nemlig haft snak om den der pålægschokolade, så det synes jeg er et godt tip. Den tror jeg, der er nogen, der vil blive glade for. Og det har nemlig nok været ud for, at der var også noget med sukker og hvad det hedder, og derfor jeg tænkte pålægschokolade. Jeg husker fra min egen barndom var det kun fredag, der var pålægschokolade, men så det synes jeg er dejligt.
Nu er det spejepølse om fredag.
Spejepølse om fredag, det er det nye luksus. Det synes jeg er en virkelig god pointe, så, og det er godt lige at få lidt flere tips, for jeg tror, at det her madpakke er der i hvert fald, hvad jeg kan høre i min omgangskreds, er der, hvor det faktisk godt kan være lidt svært at ændre de her vaner og følge med de anbefalinger, der er. Og så vil jeg høre dig, Sofie. Hvad synes du, lytteren skal tage med her fra i dag?
Ja, jeg vil faktisk for 117. gang sige ordet husk variation. Og jeg tror ikke, jeg kom så meget ind på det tidligere, men så vil jeg bruge lejligheden til at sige det nu. Det er en rigtig god idé, hvis man vil skære ned på sit kød forbrug i både madlavning og i madpakken, at man faktisk planlægger det på forhånd. Jeg har også en mand, som er stadigvæk meget glad for kød, også kødpålæg. Noget af det, der hjælper os derhjemme med at skabe overblik over, hvor meget det egentlig er, man spiser, det var jo at lave madplaner. Og så igen også planlægge i forhold til indkøb, for eksempel for en hel uge eller en 4-5 dage ad gangen. Så får man det der overblik, og så kan man jo for eksempel hente inspiration i opskrifter, hvis det er, man synes, at man lige er løbet tør for idéer. Og man kan også sørge for, at man har købt ind til det, man gerne vil, så man ikke falder lidt tilbage til den der hurtige løsning, hvor man lige bikser noget hurtigt på en pande, hvor det meste kommer så til at være for eksempel det røde kød, hvis det er, man tænkt, at det skulle være noget andet den dag. Og så vil jeg også lige sige tak til Anja for det virkelig gode tip med pålægschokoladen. Jeg tror, jeg bliver meget glad for det tip ind ad vejen.
Det er dejligt, at vi også her i studiet selv kan bruge de gode tips, der bliver givet, så tak for det. Det, jeg tager med mig fra snakken i dag, er, at det ikke skal ses helt så firkantet i forhold til kød og kraft, og at det gode gamle motto om alt med måde faktisk holder. For jeg tror, det er lidt nemmere at komme i gang med at skære ned på kød hjemme hos os, når jeg kommer hjem og fortæller, at der er plads til de her 500 gram om ugen, og at mine familiemedlemmer ikke nødvendigvis behøver at leve af plantebaseret kost. Tak fordi du lyttede med i Sundhedsmissionens episode om kød og kræft. I næste episode går vi i dybden med overvægt og bliver klogere på, hvordan overvægt og kræft hænger sammen, og hvad du selv kan gøre for at holde vægten. Hvis du gerne vil vide mere om, hvad du selv kan gøre for at forebygge kræft, kan du læse meget mere på cancer.dk. Du er også velkommen til at skrive til os på sundhedsmissionen@cancer.dk, hvis du har kærlig kritik eller idéer til temaer, som du synes, vi skal tage op i podcasten.